og være med på noe av det som pulsslaget i mitt liv, og har vært det egentlig i alle år etter at jeg ble voksen. Og det å tegne et bilde av at Gud vil en verdensvid kirke, og ikke bare en kirke i vår del av verden. Og hjelpe oss som disipler, som troende, til å heve blikket. Så vi ser at vi hører til i en større sammenheng enn den vi ser til daglig. Og nå er det ganske travelt å være prest, og derfor så er det sant som Erik Tangedal sier, at jeg begrenser antall oppdrag jeg har av denne typen taleoppdrag, stort sett til mitt eget prosti. Og det er ganske mange bedehus, både på Finnøy og Rennesøy og i Randaberg og Sola også, så det er nok å gjøre sånn. Og jeg vet at Erik liker ikke at jeg forteller dette her, men jeg føler liksom at jeg skylder han litt ekstra. Og det er mange grunner til det. For det første så var han og Kari var gode seniorer. De var ikke så veldig mye eldre enn oss. Men de ble opplevd som trygge og trauste seniorer når vi kom til Madagaskar som unge misjonærer i 1978. Og så har jeg arbeid i Norge, i administrasjonen på misjonsselskapet, først som redaktør og så som generalsekretær i noen år, og jeg var ofte med Erik rundt på møter, og et av de møtene det var på et bedehus i en bydel i Stavanger, der det også var et 100-årsjubileum. Og da, de som var der, enten holder dere veldig mye bedre enn det de gjorde, eller så var de betydelig eldre, i hvert fall så de sånn ut for meg. Det kan jo kanskje ha med at jeg selv har blitt litt eldre å gjøre, men det vet jeg ikke. Men uansett så virket de var ganske gamle, og på første benk så satt der et par som åpenbart hadde behov for litt teknisk assistanse for å høre, og dit kan en jo komme noen hver etter hvert. Men de var kommet så langt at de sleit litt med å få den teknikken til å virke, så det var en sånn pipelyd som alle vi andre hørte, men ikke de hørte selv. Og det kan jo for så vidt også være sånn som kan skje både den ene og den andre. Men det førte til at under hele talen min, så strevde da disse to eldre damene med pipelyden, slik at når jeg gikk ned og var ferdig, så lener hun ene seg over til hun andre og kvisker på tunghørte folksvis, relativt hørbart for alle andre: «Nei, det var ingenting!» Og så hadde vi pause og spiste, og så var det en kort avslutning etterpå, og den avslutningen var det Erik som hadde, der han da sa to setninger, ba i bønn og lyste velsignelsen. Og etter det, og i mellomtiden, hadde de fått fiksa dette her tekniske apparatet sitt. Så når hun var ferdig, så lente hun seg over til sin venninne igjen, og så sa hun: «Han var mye bedre, han!» Og sånn kan det av og til være. Det er helt sikkert sant. Men jeg hadde faktisk, Erik, du får ha meg unnskyldt, jeg synes den er så kostelig, og jeg gleder meg sånn over den opplevelsen. Så du har hørt det før. I dag skal vi lese det som er ordet for teksten i dag, eller i kirken i dag. Da tok Peter til ordet og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Misjon dreier seg om mennesker som faktisk tar på alvor Guds kall. Og det gjør inntrykk å se hele den gjengen fra 1967. 1972 var det året der det var flest misjonærer fra Norge sendt ut i verden. Så stabiliserte det seg i 1972, og så holdt det seg der ganske lenge, helt til omtrent år 2000, litt før, og så hadde sunket betraktelig etter det. Og så er spørsmålet: hva kommer det av? Hva kommer det av? Jeg har selv måttet leve med en organisasjon som måtte omstruktureres, fordi den var bygd for større volym enn det den hadde. Så vi måtte forenkle litt, med alle de menneskelige omkostninger det har. Og du opplever at du arbeider mot vind, går oppover bakke uten å komme høyere. Og hva kommer det av at vi er der? Er det sånn at Guds rike har på en måte mistet kraft, ikke lenger er i stand til å utfordre hjertene til en form for etterfølgelse som virkelig betyr noe? Er det sånn at vi er blitt immune eller tunghørte når Gud taler til oss? Eller, jeg stiller i alle fall spørsmål. Og en kan faktisk lure av og til. Er det sånn at Gud har behov for litt assistanse nå? At det går såpass dårlig med en del av disse her prosjektene som vi mennesker satt i gang for å utbreie hans rike? La nå det spørsmålet henge der. Men jeg har lyst til å si noen andre ting også. Og det første er, Jesus har aldri sagt at ting skal gå rett til himmelse, at ting skal være enkelt. Han har tvert imot sagt det motsatte. Han stilte en gang spørsmål, «Mon, jeg vil finne troa når jeg kommer tilbake?» Det at vår måte å arbeide for Gud på er i krise, trenger heller ikke bety at det er Gud som er i krise. Jeg tror at vi er nødt til å tenke to tanker om det. Og den ene tanken, det er viktig å være trofast. Det er viktig å holde i gang de hjula, holde ved like det arbeidet vi har startet. For det er et Guds arbeid. Men samtidig er det også viktig å tenke om steinen, om det tider skal steinene tale. Om dette går dårligere enn det gjorde før, vil Gud reise opp andre måter å gjøre ting på? Det tror jeg. Det er tungt å si. Nå sier jeg ikke at misjonsselskapet er der, at det skal legge ned. Men det er ikke lenger 170 misjonærer på Madagaskar. Det skal heller ikke være det. Det er ikke lenger bare de vestlige misjonsorganisasjonene som jobber på den måten som Nordmisjon og Misjonsselskapet og Misjonssambandet og tilsvarende organisasjoner i England og Danmark og Sverige og Tyskland. Det er ikke lenger bare de organisasjonene som er redskap for Guds verdensvide misjon. Men de trengs fortsatt. Det er mitt budskap i dag. Vi må se stort på det, og samtidig må vi si at det trengs fortsatt. Og hvorfor gjør det det? Ja, det er mange grunner til det, men den viktigste grunnen til at det trengs fortsatt er at Gud kaller mennesker til å gå inn i tjeneste for seg gjennom den måten å arbeide på. Og jeg tror fortsatt at Gud gjør det. Gud taler til enkeltmennesker og oppfordrer dem, både til å bruke tid, krefter, hele sitt liv, eller noen år av sitt liv. Penger, frivillig innsats, for å tjene si verdensvide kirke. Og der er kluet, den verdensvide kirke. For det som dere her, og jeg, og alle de 170 som var på bildet som Erik viste, har vært med på, er ikke mindre enn å omforme, omskape den kristne kirke sitt ansikt. Vår organisasjon har bidratt til å legge noen grunnsteiner, noen fundament som i dag er blitt til store byggverk. I løpet av forrige 100 år, altså fra år 1900 fram til år 2000, hvis jeg skal være litt mer nøyaktig, så var det sånn stort sett fra 1880 til 1980. I det 100 året der, i det spennet der, forandret den kristne kyrkja seg fra å være et sånn stort sett vestlig, provinsielt prosjekt til å bli et virkelig verdensvidt arbeid. Frem til 1880 fantes det noen få kristne kyrkjer, ja, det gjorde det, utenom Vesten, i betydning Amerika og Europa. Du hadde den ortodokse verden. Du hadde Thomaskyrkjer i India som kunne føre sine røtter tilbake helt til 300-tallet, eller kanskje 150-tallet. Du hadde den etiopiske ortodokse kyrkje som selv fører sin historie tilbake til 330. Du hadde den egyptiske kyrkje som mener om seg selv at den var grunnlagt av Markus. Men bortsett fra noen sånne få eksempler, så var det Vesten som var kristen, og resten var det ikke. Det vi har bidratt med er å omforme kyrkjas geografi. Og vi har ingen grunn til å være smålåtne. Bare det landet som da Erik og jeg har arbeid i, sammen med mange andre, i det landet har vi lagt grunnlaget for ei kyrkje, og i dag den nest største i landet, den lutherske kyrkja på Madagaskar, som opererer med ca. 4 millioner medlemmer. Det er flere enn den norske kyrkja. Den får ikke ei krone offentlig støtte. Det er ikke et eneste OVF-eid prestehus. Det er ingen midler til trusopplæring. Og gjennomsnittsinntektene blant folk er rundt 1% av gjennomsnittsinntektene i Norge. Vi har også vært med og grunnlagt en kyrkje i Kina, som i dag er verdens største frittstående kyrkje i den protestantiske. Den katolske kyrkje er jo bare ei, så den er litt større da. Verdens største protestantiske kyrkje. Ingen vet nøyaktig hvor mange medlemmer det er. Og vi var alldeles ikke alene om det. Men i den delen av Kina som heter Hunan, der var det stort sett misjonærer fra Norge og NMS. Og i naboprovinsen rett nord for det, som heter Henan, var det stort sett misjonærer fra Norge og Misjonssambandet. Henan har en av de mest livskraftige og største provinsielle kyrkjene i Kina, med flere millioner medlemmer. Og i Hunan er det rundt 1 million, kanskje noe i underkant. Tilsammen opererer de offisielle myndighetene i Kina, som egentlig ikke har så veldig stor interesse av å skru tallet på kristne opp. I veldig lang tid så opererte de med rundt mellom 16 og 18 millioner. Det er et av mine privilegium, både når jeg var i NMS og i mellomkirkelig råd, at jeg av og til treffer kirkeledere fra andre land. Sist jeg snakket med dem om dette, så sa de, ja, du vet, vi pleier å si dere 18 millioner, men det er jo ikke det. Det er mange flere. Det er i alle fall 25 som er medlemmer av den registrerte kirka, og sannsynligvis litt færre uregistrerte. Og hvis du legger da 25 og litt færre sammen, så får du et ganske stort tal. Jeg nevner dette ikke for at vi skal skryte over talet, men for at vi skal se at det vi gjennom en organisasjon som NMS, som fortsatt lever og trenger vår støtte, har vært med på, er å etablere noen levende kyrkjer som har forandret den globale, den verdensvide kyrkja sitt ansikt. Det tredje eksempelet jeg kan tenke meg å nevne er fra Etiopia. Der har vi heller ikke vært alene. Der kom vi faktisk ganske sent på banen. Men den kyrkja som heter Mekane Jesus kyrkja, og har nå mellom 5 og 6 millioner medlemmer, i et land med 70-80 millioner, og der flertallskyrkja er den ortodokse kyrkja som opererer med 35 millioner medlemmer, Det er tre store protestantiske kirker. En reformert, altså sånn som ligner litt på metodisterne, men det er ikke metodister, men det er sånn som de har i Skottland og i Amerika. En luthersk og en pinsevennpreget kirke. Og de ortodoxe biskopene, de snakker om de, alle sammen har mellom 4 og 6 millioner medlemmer. Og de ortodoxe, når de snakker om disse kirkene, så sier de, ja, det er 35 millioner kristne i Etiopia, og så er det 3 små sekter. Men altså, i klart, sammenlignet med 35 så blir det smått. Men det viser, dette har vi vært med på og etablert. I 1967 var det altså et stort tal norske misjonærer, både på Madagaskar, i Etiopia, ikke i Kina. I dag er det få norske misjonærer på Madagaskar og i Etiopia og i Kina. Kanskje var vi litt sene med å skjønne at det er ikke sant det noen tenker, at det som ikke blir gjort av nordmenn blir ikke gjort. For det er faktisk sånn at vi hadde etablert noen strukturer og gitt mennesker tilgang på noen ressurser som de i dag øser av selv. De trenger vår medvandring, de trenger vår ekspertise, de trenger vår hjelp, men de driver arbeidet selv. Dette er høyst oppegående, levende, selvstendige kirker som vi faktisk har vært med og grunnlagt. Vi har satt i gang en ball som fortsatt ruller. Og fordi den fortsatt ruller, kreves det av oss at vi går sammen med de, med disse kirkene, vandrer sammen med de på veien videre. Derfor er våre organisasjoner fortsatt viktige. Så vil Gud ta seg av og gjøre andre ting på andre måter. Det er ikke bare dette som har skjedd. Men når den vestlige misjonsbevegelsen satte i gang, så førte det til at også de gamle kirkene, som veldig ofte var blitt noe innkrøkt eller inngrodd i seg selv, av mange grunner, men ikke minst fordi de levde i et fiendtlig landskap, slik som vi hører om fra Egypt for eksempel senest i dag, om kirkebrenning og drap og forfølgelse. Dette hadde vært historien i lang, lang tid. Men når en oppdaget den dynamiske kristne bevegelsen rundt omkring, så førte det til fornyelse av mange eldre ortodoxe kirker. Det tar ofte forferdelig lang tid. Men det skjer noen spennende ting. Det begynte faktisk i Egypt. Og det begynte på 1920-tallet med at noen yngre ledere i den ortodoxe kirka, inspirert fra vestlige misjonærer, sa vi må lære folk å lese Bibelen. Vi må gi folk kristendomsopplæring. Og Egypt etablerte med sine 8-10 millioner medlemmer i kirka et trosopplæringsprogram som er litt av forbildet for trosopplæringsprogrammet i den norske kirke, 80 år senere. Han som startet dette var lederen for søndagsskoleprogrammet i den egyptiske ortodoxe kirke. Han ble senere pave, som det heter, som den øverste kirke, eller biskopen der heter, ble kalt pave. Han døde i fjor vår, og er nå blitt erstattet av en annen. Han har altså sin historie tilbake til rundt 1930, da han som helt ung mann startet et søndagsskoleopplegg som han gjennomførte i hele kirka. Etter inspirasjon, ikke nødvendigvis av NMS, men etter vestlig misjon, så kommer det tilbake og inspirerer oss og viser oss hvordan vi i vårt land, i en etterkristen, postkristen tid, kan gjøre noe av det samme. Den tredje store endringen som har skjedd, og som misjonsbevegelsen har vært et veldig viktig redskap for, det er at vi ikke lenger snakker om andre truende som katolske i hodet. Det er mange impulser som er bak det også, men det har skjedd en veldig viktig tilnærming mellom ulike kristne. Det kan være vanskelig nok på, i et lokalmiljø. Og jeg har selv, jeg arbeider selv i en bygd der en gruppe unge menn på et visst tidspunkt brøt ut av et vellykket ungdomsarbeid, fordi de hadde fått åndens gaver og ville at alle skulle dele den med de, og de etablerte et nytt arbeid som førte til mange sår som en enda sliter med å overvinne. Men på tross av at dette skjer, og det skjer stadig vekk, så er det en annen form for fellesskap kristne imellom. Vi bruker ikke våre krefter på å slåss mot katolikkene lenger. Det er få, tror jeg, som har barn som har vendt tro av ryggen, som ville bli leie seg hvis de ble pinsevenner eller katolikker. Tvert imot. Jeg har selv opplevd, hatt det privilegiet å være på et sånt økumenisk møte der jeg satt sammen med en gjeng med prester fra hele spekteret av den kristne kirka og diskuterte, nei, ikke diskuterte, men delte vår troserfaring. En norsk metodist, en svensk adventist, nei, han var norsk han også, en svensk pinsevenn, en russisk ortodoks og en russisk pinsevenn, en katolsk pater fra Estland, en dansk baptist, en luthersk prest, fortalte om hva Jesus betyr i vårt liv. Det skapte en ufattelig dynamikk i forsamlingen. Og det sterkeste vitnesbyrdet kom andre dagen. Da satt en profilert norsk pinsevenn med en ortodoks prest fra Hviterussland på den ene siden, og en katolsk biskop på den andre siden. Og så hadde vi en liten sånn avslutningsrunde, så sier den norske pinsevennen, jeg vet ikke hva som har skjedd, men for kanskje 4-5 år siden, er det en viss sjanse for at jeg ville ha tenkt om dere to, og kanskje til og med snakket om dere, som forførere, som den vondes redskap. I dag ser jeg på dere som mine brødre. Misjonsbevegelsen har vært et grunnleggende redskap for å føre kristne som tenker med ulike tradisjoner, som tenker ganske ulikt sammen. Vi er ikke enige om alle ting, og jeg mener fortsatt at det er mye som en tar feil. Katolikker tar feil, og pinsevenner tar feil. Men så er det en og annen lutheraner som tar feil om noe også. Så tenker jeg, ok, kanskje skal vi være litt mer ydmyke, og vi kan møtes i trua og snakke sammen om det vi måtte tenke annerledes om og være uenige om. Hvordan går veien framover for misjonsorganisasjonene? Jeg tror for det første at de er veldig viktige. Vi har satt i gang noen prosesser som vi skal ta ansvar for og vi skal følge opp. Misjonsorganisasjonene, de norske og de andre vestlige, trenger å etablere og videreføre kontakten. Ta ansvar i det videre samarbeidet med de kirkene som er blitt til på bakgrunn av deres initiativ. Det er det første. Det andre er, vi er ikke alene om å bære misjonsansvaret, men det er gitt til alle Guds barn. Og det tredje er, vårt ansvar er lokalt, men det er ikke bare lokalt. Vi må lytte til hva Herren sier til oss. Og det er der jeg vil slutte. Da tok Peter til ord og sa, hva med oss da? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Hva svarer Jesus når vi sier sånn? I denne teksten så svarer han litt sånn både og. Jeg vet ikke hva presten sa i Gausel, men han svarer på en måte, ja, det er sant. Det skal ikke være redde, det skal få himmelriket. Men ikke på som belønning. Men andre plasser så sier han, Og det tror jeg vi har godt av å høre. Som en liten påminning. Når disiplene kom strålende fornøyd tilbake og sa, vi hadde kjempesuksess på Madagaskar. Det blitt en svær kirke der. I Kina gikk det skrekkelig dårlig, men bare se, etter 20 år med kulturrevolusjon og undertrykkelse, så blomstret det. Og i Etiopia, der var det liksom bare å sette pinne i jorda, så ble det frukt på tre med en eneste gang. Det vaks og vaks og vaks. Så sier Jesus, så flott da, men gled deg, først og fremst du, fordi navnet ditt er skrevet i livets bok. Vi skal glede oss over det vi har vært med på. Og vi skal ta ansvar for det fremover. Men vårt primære kall, det er å si ja til Guds godhet, som han overøser oss med. Og gjør vi det, da er vårt navn skrevet i livets bok, sammen med mange, mange andres, som vi kanskje har vært medvirkende til, at har åpnet hjerter og sinn for Guds godhet, skal vi be. Jeg har lyst til å takke deg, Gud, for det du har latt NMS og andre misjonsorganisasjoner være redskap for. For å reise opp levende, dynamisk og trufaste kristne kirker, kjempende kristne kirker, rundt om i hele verden, og ikke bare de tre plassene jeg har nevnt. Takk for at NMS fortsatt eksisterer. Jeg ber deg om at du må fylle deg som nå sitter med det administrative ansvaret, med visdom slik at de vet å ta rette valg. Jeg ber om at du må åpne våre hjerter, våre tanker og våre pengepunger, sånn at vi fortsatt er villige til å dele av alt det gode du har gitt oss, så ditt rike kan nå stadig videre. Og så ber jeg deg at du må tale til hver og en av oss, slik at vi aldri stoler på resultatet av vår virksomhet og vårt arbeid, men på din godhet. At vi vet at det er du og din nåde som reiser oss opp, som ser oss i øynene og sier at vi er dine. Hjelp oss å tro det, og holde fast på det, og takk at du holder fast i oss gjennom lange tider. Amen.